Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Paskelbta būsimosios pasaulinės taikos dienos tema – brolybė, taikos pamatas ir kelias. Popiežius priėmė dviejų Slovenijos arkivyskupų atsistatydinimą. Pasaulio jaunimo dienose dalyvavo 3 700 000 žmonių, sako Rio de Žaneiro arkivyskupas. Šioje laidoje taip pat kalbėsime apie Asyžiuje vykstančius porciunkulės atlaidus ir apie Žemaitijos krikšto jubilėjaus renginius. Šią mūsų laidą pradedame skelbdami Šventojo Tėvo maldos intencijas rugpjūčio mėnesiui. Šventasis Tėvas meldžiasi ir prašo melstis kartu su juo, kad tėvai ir auklėtojai padėtų jaunajai kartai užaugti teisingais ir sąžiningais žmonėmis. Misijų intencija – kad vietinės bažnyčios Afrikos žemyne ištikimos Evangelijos žiniai kurtų taiką ir teisingumą.
Paskelbta pirmosios popiežiaus Pranciškaus šviesimos pasaulinės taikos dienos tema – brolybė taikos pamatas ir kelias. Kaip ir kitais kartais, pasaulinė taikos diena bus minima pirmą naujų metų dieną 2014 sausio 1-ąją. Komunikate apie pasaulinės taikos dienos temos parinkimą primenama, kad šią tradiciją pradėjo Paulius VI prieš 47 metus. Vėliau bus paskelbta žinia pasauliniai taikos dienai, kuri išsiunčiama bažnyčioms ir svarbiausioms pasaulio raštinėms, primenant nepaprastą taikos vertę ir būtinybę veikti dėl jos. Popiežius Pranciškus pažymima komunikate nuo pat savo pontifikato pradžios kalbėjo apie tai, kad reikia įveikti atmetimo kultūrą, ją pakeičiant susitikimo kultūrą, kuriant teisingesnį ir taikesnį pasaulį. Brolybė yra duotybė, kurią turi kiekvienas vyras ir moteris, kiekvienas žmogus, nes yra to paties tėvo vaikai. Brolybė yra taikos pamatas ir kelias, kuriuo reikia eiti susiduriant su dramomis, kurios krečia tautų šeimą, alkių, konfliktais, migracija, nelygybė, neteisingumu, nusikalstamumu, fundamentalizmu. Dėl gerbūvio kultūros prarandame atsakomybės ir broliško santykio jausmą. Kiti žmonės nebėra mūsų artimi, tačiau konkurentai ar priešai dažnai juos sudaiktiname. Vargšai ir stokojantieji suvokiami kaip našta, kaip kliūtis vystymuisi. Jie nebėra suvokiami kaip broliai, kurie pašaukti dalintis kūrinijos dovanomis, pažongos ir kultūros gėriais. Tuo tarpu brolybė žadina įsipareigojimą būti solidariais prieš nelygybę ir skurdą, kurie silpnina socialinį audinį, rūpintis kiekvienu, silpniausiu ir pažeidžiamiausiu, mylėti jį su Kristaus širdimi. Pasauliui, visiems gyvenimo aspektams, taip pat ekonomikai, politikai, mokslui, kultūrai, reikia brolybės gėrio, kuris atsvertų abejingumo globalizaciją, pakeistų ją brolybės globalizaciją.
Popiežius Pranciškus priėmė dviejų Slovenijos arkivyskupų atsistatydinimą. Liublianos arkivyskupas Anton Stres ir Mariboro arkivyskupas Marian Turnašek atsistatydino pagal kanonų teisės kodekso 401 kanono antrąjį paragrafą, skelbiantį, jog privalo atsistatydinti kiekvienas vyskupas, kuris negali tinkamai eiti savo pareigų dėl ligos ar kitos svarbios priežasties. Šiuo atveju svarbi priežastis, dėl kurios dviem Slovenijos bažnyčios vadovams teko atsistatydinti, yra ekonominės problemos, prie kurių privedė netinkamas bažnytinės nuosavybės administravimas. Apaštališkoji nunciatūra Slovenijoje oficialiu komunikatu informuodama apie popiežiaus sprendimą priimti abiejų arkivyskupų atsistatydinimą reiškia viltį, kad tai pasitarnaus bažnyčios Slovenijoje atsinaujinimui. Vatikano ir Italijos finansinės informacijos žinybos pasirašė bendradarbiavimo protokolą. Protokolą pasirašė Romoje Liepos 26 dieną susitikę abiejų žinybų vadovai. Kai buvo paaiškinta šią progą paskelbtame komunikate, tokių protokolų pasirašymas yra standartinė procedūra, pagal kurią visos šalys prisiderinančios prie tarptautinių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu standartų įsipareigoja tarpusavį bendradarbiauti keistis informaciją. Vatikano finansinės informacijos tarnyba prieš mėnesį tapo tarptautinės finansinės informacijos tarnybas vienijančios Egmont grupės nare. 1995 metais įkurta Egmont grupė sudaro 130 šalių tarnybos kontroliuojančios pinigų srautus, kovojančios su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Pastarosiomis savaitėmis bendradarbiavimo protokolai jau buvo pasirašyti su Jungtinių valstijų, Belgijos, Ispanijos, Slovenijos finansinės informacijos tarnybomis. Tokius pačius protokolus numatoma pasirašyti ir su analogiškomis kitų šalių tarnybomis.
Antradienį Liepos 30 dieną Rio de Žaneiro arkivyskupas Orani Tempesta, pasaulinių jaunimo dienų organizacinio komiteto pirmininkas, spaudos konferencijoje pristatė šios milžiniškos jaunimo šventės vaisius ir skaičius. Be bejonės galima pasakyti, anot arkivyskupo, jog vertinant bendrai, pasaulinės jaunimo dienos buvo nuostabios ir gražios, tiek savanoriams, tiek dalyviams, tiek svetingoms Brazilo šeimoms. Reta išvysti tiek daug jaunų žmonių, kurie džiūgauja, kurie trokšta kurti geresnį pasaulį, tarp kurių nebuvo prievartos. Rio de Žaneiro arkivyskupas paminėjo keletą skaičių, kai kurie iš jų buvo paskelbti jau anksčiau. Pirmiausia, registruoto dalyvių skaičius siekia 427 tūkstančius, daugiausia registruoto dalyvių buvo iš Brazilijos, Argentinos, Jungtinių Amerikos valstijų, Čilės, Italijos, Venezuelos, Prancūzijos, Paragvajaus, Peru ir Meksikos. Piligrimai atvyko iš 175 pasaulio valstybių. Svarbiausiuose pasaulinių jaunimo dienų įvykiuose dalyvavo daugybė žmonių, tačiau Liepos 28 dienos šventosiuose mišiuose jų susirinko rekordiškai daug – virš 3 milijonų, galbūt iki 3 milijonų 700 tūkstančių. Kitų susitikimų skaičiai mažesni, tačiau taip pat labai įspūdingi. Pasaulinių jaunimo dienų eigai padėjo per 60 tūkstančių savanorių. Juose pasirodė per 800 artistų. Apie jas pranešinėjo 6,5 tūkstančio žurnalistų. Katechezes vedė 750 vyskupų, iš kurių 28 buvo kardinolai. Taip pat virš 7 tūkstančių kunigų. Turizmo ministerijos vertinimais į Rio de Žaneiro ekonomiką pasaulinių jaunimo dienų dalyviai įlėjo kelis šimtus milijonų eurų. Per pasaulinių jaunimo dienų savaitę buvo surinkta per 390 tonų šiukšlių. Tai dešimtadaliu mažiau nei palikta per paskutinę 2012-2013 naujųjų metų šventę. Jei per pasaulinės jaunimo dienas Madride buvo išdalinta per milijoną katekizmo jaunimui JUKAT kopijų, tai Brazilijoje jau 1,5 milijono. Dėl to ypač džiaugiasi vienos arkivyskupas ir kardinolas Kristof Šomborn, kuris vadovavo 50 jaunuolių grupiai, ruošusiai JUKAT katekizmą, šiandien jau išversta į 30 kalbų, tarp jų ir lietuvių. Šis katekizmas, pasak kardinolo, kuris davė interviu pagalbos tokojančiai bažnyčiai organizacijai, rėmusiai katekizmo leidybą, yra tam tikras stebuklas ir palaiminimas. Jis buvo išleistas pasaulinių jaunimo dienų Madride proga, tačiau iki tol reikėjo nueiti ilgokią kelią. Popiežius Benediktas XVI labai rėmė ir drąsino tokią iniciatyvą, tai padėjo įveikti daug sunkumų. JUKAT yra didelė dovana naujajai evangelizacijai, įsitikinęs vienos arkivyskupas. Neturima jokių patikimų žinių apie Paulo Dalolio italų jėzuito likimą. Tai sakė tiek jėzuito ordino vyresnysis tėvas Adolfo Nikolas, tiek Šventojo Sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, tiek Italijos valdžios atstovai, oficialiai pradėję tirti jėzuito dingimo bylą. Paulo Dalolio yra gerai žinomas Sirijoje, kurioje gyveno daug metų ir senose sirų katalikų vienuolynų sienose 1984 metais įsteigė Al-Kalil Dievo draugo bendruomenę. Šis vienuolynas dykumoje į šiaurę nuo Damasko gyvavo iki pat 2012 metų birželio, kada tėvas Dalolio buvo išsiųstas iš Sirijos. Vienuolinė bendruomenė, kuriai priklausė ir ortodoksai, daug pastangų skyrė dialogui su islamu. Jėzuitas iš Sirijos buvo išsiųstas valdančio režimo iniciatyva dėl kritikos, straipsniuose, interviu ir komentaruose. 2013 metais tėvas Dalolio grįžo į Siriją, į teritoriją, kurią valdo sukilėliai, tęsdamas tai, ką buvo pradėjęs anksčiau – dialogo iniciatyvas, tarpininkavimą ir humanitarinę pagalbą. Apie jėzuitą neturima žinių nuo sekmadienio, kada jis turėjo susitikti su vienu iš Sirijos opozicijos vadų, priklausančių islamo džihadistų flangui. Susitikimo tikslas buvo derybos dėl vienos televizijos žurnalistų grupės pagrobtos prieš keletą dienų netoli Alepo miesto išlaisvinimo. Šiuo metu dar per anksti sakyti, kad ir pats jėzuitas buvo pagrobtas ar žuvo, matys buvo perspėjęs apie galimybę likti be kontakto keletą dienų. Iš arti ir dėmesingai sekame tėvo Dalolio bylą, tačiau nieko nežinome, komentavo Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi. Dvasiškai esame su juo, tikimės, kad sėkmingai užbaigs savo iniciatyvas. Tėvas Dalolio, pasak Lombardi, yra drąsus žmogus, suprantantis riziką ir gerai pažinojęs regioną. Asmeninė artumą tėvui Dalolio išreiškė ir popiežius Pranciškus. Trečiadienį jį prisiminė savo susitikime su jėzuitais ir jų bendradarbiais Jėzaus bažnyčioje Romoje Švento Ignaco Loyolos liturginės šventės proga.
Įvairių komentarų ir nepritarimo, o kai kuriais atvejais ir pasipiktinimo, sukėlė internete neseniai išplatinti video įrašai, kuriuose užfiksuoti krikščionys, priklausantys naujoms evangelinėms bendruomenėms, dalijantys šventojo rašto knygas ir kitus religinius tekstus pabėgėliams iš Sirijos, gavusiems prieglobstį Jordanijos Zatari pabėgėlių stovykloje. Atsiliepdamas į komentarus, šiuo klausimu pasisakė arkivyskupas Marun Laham, Jeruzalės lotynų patriarcho vikaras Jordanijai. Pasak jo, pabėgėlių stovykla ne vieta prozelitizmui. Tokios prozelitizmo formos neturi nieko bendra su autentišku krikščionišku liudijimu, sakė arkivyskupas. Zatari pabėgėlių stovykla buvo įkurta prieš metus. Iš pradžių joje buvo numatyta vietų 8000 pabėgėlių, šiandien stovykloje ir prie jos glaudžiasi 120 tūkstančių žmonių. Rugpjūčio 1 ir 2 dienomis Asyžiuje iškilmingai minima švenčiausiosios mergelės Marijos angelų karalienės iškilmi ir švenčiami porciunkulės atlaidai. Ši tradicija, ilgainiui pasiekusi visą katalikų pasaulį, gimė 13 amžiaus pradžioje kartu su šventojo Pranciškaus Asyžiečio įkurta vienuolyje ir jo pradėtų pranciškoniškojų dvasingumu. Maža koplytėlė dedikuota švenčiausiai mergeliai Marijai Angelų karalieniai stovėjusia prie kelio Asyžiaus miesto papėdėje 1209 metais savo rankomis atstatė ir atnaujino šventasis Pranciškus. Ši vieta dar prieš Asyžiaus vienuolynų pastatymą buvo pirmasis pranciškonybės centras. 1216 metais šventasis Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami šventojo Pranciškaus rankomis atstatytą porciunkulės bažnytėlę, pelnytų visuotinius atlaidus. Vėliau toje vietoje, kur stovėjo porciunkulės koplyčia, buvo pastatyta didelė dabartinė Marijos Angelų karalienės bazilika, kuri tiesiog apgaubė mažą koplyčią. Dabar porciunkulės koplyčia yra bazilikos viduje ir drauge su Asyžiaus vienuolynais ir bažnyčiomis yra svarbus piligrimų iš viso pasaulio kelionių tikslas. Yra išlikęs visuotinių atlaidų privilegijos suteikimo amžininko Asyžiaus vyskupo Teobaldo laiškas, kuriame aprašoma šios tradicijos pradžia. Visiems Umbrijos vyskupams ir Dievo tautai susirinkus į porciunkulę, rašo vyskupas Teobaldas, Pranciškus susijaudinęs iki ašarų tarė: brangieji mano broliai, noriu visus jūs pasiųsti į dangų. Nuo to laiko, kasmet, šituos dangaus vartus aplanko nesuskaitomos minios piligrimų trokštančių gauti tą didžią malonę savo patiems arba savo mirusiems. Iš pradžių, rugpjūčio antrosios visuotinių atlaidų privilegija buvo suteikta tik piligrimams tą dieną apsilankantiems pačioje porciunkulės koplyčioje. Vėliau ši privilegija buvo suteikta visoms pranciškonų bažnyčioms, o 1967 metais popiežius Paulius VI nustatė, kad porciunkulės visuotinius atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio bažnyčioje. Nuo Marijos Angelų Karalienės šventės pirmųjų iki antrųjų mišparų. Tai yra nuo rugpjūčio pirmosios vakaro iki rugpjūčio antrosios vakaro. Įprastinėmis bažnyčios nustatytomis sąlygomis. Esant Dievo malonės būsenoje, tai yra nenusidėjus sunkia nuodėme, o jei reikia atlikus išpažintį, priimti komuniją ir melstis už popiežių ir bažnyčią. Pačiame Asyžiuje šiemetinė porciunkulės atlaidų šventė ketvirtadienio rytą aukotomis mišiomis pradėjo naujasis mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras, brolis Michael Perry, pranciškonų vadovu išrinktas šių metų gegužės mėnesį. Ir šiame poste pakeitęs brolį Jose Rodrigesą Carvalho, kuris buvo paskirtas vyskupu ir Šventojo Sosto vienuolijų kongregacijos sekretoriumi. Pirmiesiems mišparams ketvirtadienio pavakarę vadovavo Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino. Jis taip pat ir užbaigs šiemetinę porciunkulės šventę penktadienio vakarą vadovaudamas antriesiems mišparams ir aukodamas mišes. Kaip kasmet, Asyžiuje vykstančių iškilmių programoje taip pat įvairūs kultūriniai renginiai, tarp kurių filosofo Massimo Cacciari paskaita apie šventąjį Pranciškų ir jo prašymų įvestą šventę. Penktadienį į Marijos Angelų Karalienės baziliką ateis šią progą organizuojamų įvairiose vietose Italijoje prasidedančių piligriminių žygių dalyviai. Artėja Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejaus kulminaciniai renginiai. Liepos 31 dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę nuo pat ryto rinkosi Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovai, darbuotojai bei savanoriai su savo šeimomis švęsti jubiliejinio Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso skirto Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Iš Telšių vyskupijos praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Ta diena kongreso dalyviai klausėsi konferencijos, po kurios dalyvavo iškilmingose mišiose. Joms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Jis pamokslo metu kalbėjo apie stebuklingąjį krikščioniškųjų šeimų karalienės paveikslą esantį Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, pristatė jo istoriją, atkeliavimo iš Romos į Lietuvą aplinkybės bei sąsajas su visuotinės bažnyčios įvykiais. Vyskupas taip pat kalbėjo apie šeimos reikšmę ir svarbą puoselėjant krikščioniškas vertybes, kalbėjo apie krikščionio pašaukimą šių dienų visuomenėje, bei Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus šventimo svarbą ir reikšmę šiandienai. Po šventųjų mišių Kalvarijos miestelių gatvėmis vyko eucharistinė procesija, po kurios bazilikoje tęsėsi švenčiausio sakramento adoracija, kuri vyko visą naktį ir iškilmingai buvo užbaigta rugpjūčio pirmosios rytą. Rugpjūčio pirmąją jubiliejiniai renginiai iš Žemaičių Kalvarijos persikėlė į vyskupijos sostinę į Telšius, kur 10 valandą buvo aukotos iškilmingos mišios Telšių katedroje. Iš Telšių vyskupijos praneša kanauninkas Andriejus Sabaliauskas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.